Gerbėjus Kristui, brangus radio klausytojai, eteryje ortodoksų bažnyčios laida. Prie mikrofono aš Egidijus Stankevičius. Šiandieną laidą pavadinau šiek tiek galbūt kitaip, tai yra dvasinės būsenos, apie kurias mes ko gero dažnai ir nesusimastom. Bet iš principo šiandieną laida bus apie dvasinį valymąsi, apie tai, kas mane teršia, kas ateina į mane ir kas iš manęs išeina. Kitaip tariant, kas aš esu. Ar aš esu filtras, sugeriantis ir vėliau, na, išleidžiantis tą purvą, kurį aš priimu, informacinį. Ar aš esu tas žmogus, kuris dirbdamas, būdamas su Dievu, save valau, tuo pačiu valydamas šalia esantį. Krikščionis pašauktas į tai – valyti šalia esantį ir valytis pats. Taigi, pakalbėkime apie dvasinės būsenas. Tai bus iš trijų dalių, tai yra dvasinės būsenos, dvasinė korekcija ir atstatomoji jėga. Kad viską tinkamai suprasti, pabandau iš lėto viską išdėstyti. Taigi dvasinės būsenos. Galima jas suskirstyti į tris pakopas. Tai geras jausmas, na, kada mes būname palaimoje, džiaugiamės. Labai dažnai šis jausmas yra įtakojamas, na, tokio materialinės gerovės. Labai retai netgi dvasiškai tobulėjančių žmonių, siekiančių tobulumo žmonių, viduje būna dvasinis pasitenkinimas dėl to, kad aš esu, iš padėkos. Kiekvienas krikščionis, suvesdamas savo sąžinės sąvadą, ne tik vakare, bet ir nepamiršdamas padėkoti ryte už tai, kas jo laukia, už tai, kad jis atsikėlė, už tai, kad jisai bus, privalo dėkoti ir vakare už tai, kas buvo. Taigi tas gerumas, jisai yra duotybė. Mes kreipiamės į viešpatį, kreipiamės į Dievą tam, kad gauti duotybę. Taigi ši būsena taip pat yra tokia dvilypė. Viena yra sukelta materializmo, kaip mūsų, tarkim, materialinis gyvenimas staiga pagerėja, ar mes, tarkime, na, esame nebepriklausomi, labai turbūt tas žinomas jausmas, jeigu gauname ribotas pajamas, staiga gavome pinigų kiekį, tarkime, gavome atlyginimą, ir tuo metu mes trumpam nurimstame, jaučiamės saugus, štai aš sumokėsiu paskolą, sumokėsiu mokesčius, ir tam kartu aš būsiu laimingas, o toliau aš gyvenu viltim, jog viskas bus geriau ir vieną dieną staiga kažkas atsitiks, aš uždirbsiu daugiau ir viskas bus tvarkoj, taip tas gyvenimas ir bėga. Krikščionybė gi moko neprisirišti prie to, moko surasti ir kaupti turtą danguje. Taigi apie tai ir kalbu. Gero jausmo siekimas čia ir dabar, būnant santykyje su Dievu. Tai yra būnant santykyje su dangum. Būnant santykyje, kur nėra mano kūno ir materijos. Apie tai pakalbėsiu truputėlį vėliau, kaip kalbėsime apie atstatomąją jėgą. Taigi kitas būvis po šito gero jausmo yra nesupratimas. Tada, kada aš nesu apsisprendęs, ar man čia gerai, ar man čia blogai, ar ką aš čia turiu jausti, ar apskritai visišką apatiją. Šis dalykas priskiriamas prie neigiamo. Tai yra blogai. Trečiasgi, tai yra jau neigiamas jausmas, kuris nėra kaip antrasis, toksai, na, greunantis. Trečias tas neigiamas jausmas jau yra naikinantis. Jis naikina viską visiškai. Priešingas meiliai. Priešingas krikščionybės, na, siekiamybei. Meiliai, kaip būsenai. Dar kartą sakau, šiandieną laida apie būsenas, todėl užbėgdamas šiek tiek už akių pasakysiu, jog meilė tai yra būsena, į kurią pakviestas krikščionis. Šiame jausme gyventi reikia nemažai padirbėti su savim, jeigu neturime iš viešpačio duotybių. Labai dažnai tų duotybių mes ir neturime. Viską turime užsitarnauti, dirbdami su savimi. Niekas neduodama iš oro. Taigi, kalbant apie pirmą, geras jausmas. Maldos būsenos palaikymas. Tai yra tas garantas, kada mes galime jaustis gerai. Tada, kada stebim savo dvasinį stotą. Tada, kada stebim save, maldos metu keičiame, turime savo tikslus ir einame to tikslo link. Labai dažnai ne vienoj laidoj kalbėjome su tėvu Vitalijum, kad labai reikalingas dvasinis palydovas, žmogus, su kuriuo gali bendrauti, kuriam gali atsiverti ir parodyti, pademonstruoti savo dvasinę būseną, tam, kad turėtum galimybę išklausyti trečiojo asmens nepriklausančio tavo būsenai nuomonę. Tarkime, pavyzdys. Labai dažnai mes esame, įkalinti socialiniuose suvokimuose. Na, pavyzdžiui, aš esu, tarkime, mokytojas. Dirbu mokykloje mokytoju ir aš esu įtakojamas ne tik kitų mokytojų, bet ir vaikų. Mano kalba šiek tiek pradeda kisti, aš pradedu suprasti tos jaunosios kartos suvokimą, pradedu suprasti, ką jie galvoja, aš žinau, kaip jiems pasakyti, kad jie išgirstų. Tačiau save, noriu ar nenoriu, aš eliminuoju nuo kitų suvokimų, nes, pavyzdžiui, aš juk nedirbu Seime, aš dirbu tenais. Ir negaliu suprasti, kaip galvoja ta visuomenė, kuri būna kitoj socialiniai bendruomeniai. Taigi šioj vietoj reikalingas trečiasis asmuo, kuris atėjęs iš kitos socialinės bendruomenės ar tarkim to vienio ir gali tave pasižiūrėti iš šono, įvertinti tai, kas tu esi. Dėl šios priežasties niekada nėra siūloma dvasios vadovų turėti savo gerą draugą, pažįstamą. Geriausia yra tą žmogų turėti, kada mes tik pas jį tam ir atvažiuojam, tam, kad aptartumėm savo dvasinę būseną. Maldos būsena, tas geras jausmas, yra viena sudėtingiausių būsenų. Todėl, kad jinai yra įtakojama daugybės dalykų. Vienas iš jų - sąmoningumas. Atskirai apie sąmoningumą ir apie 5 priežastis nesąmoningumui pakalbėsiu truputį vėliau po pertraukos. Tai atskira tema. Dabar kalbam apie maldos būsenos palaikymą. Nėra ribų tarp gyvenimo ir mirties. Tas yra labai svarbu suprasti. Pirmas dalykas, kada mes norime išlaikyti tą gerą būseną, būsena, kada mes esame ramus, nepriklausomai nuo materialinės padėties, nepriklausomai nuo problematikos, nepriklausomai nuo to, kas gali įvykti, tai yra suvokimas, jog aš negyvenu tik tai šituos metus, vidurkyje ten moterys 70 ar ne, vyrai 65, aš nesu įspraustas į tuos rėmus. Aš esu tas, kuris esu daugiau. Aš esu tas, kuris esu pakviestas į amžinybę. Nėra pabaigos su mirtimi. Yra tik tai beribė pradžia. Vadinasi, šis momentas atitiktų mums į kūną įlindusiam pašinui, kurį mes ištraukiam, bet toliau kūnas ilgai ir laimingai gyvena. Tas pats yra su mūsų buvimu žemėje. Krikščionis pakviestas į savistebėseną savikaitą, kad pakeisti save, paruošti save, sutvarkyti save, kad atsistoti prieš Dievą, akivaizdoje jo ir būti pakviestam kaip pilno, dangaus paveldėtoju. Jis nori duoti turtą, bet kad gauti turtą mes turime atitikti tam tikras sąlygas. Pavyzdys. Kaip mes galime žemiškai paveldėti turtą? Paveldėti tik tada, kaip mes esame vaikai, giminaičiai, artimieji arba tie, kuriems turtas užrašytas. Kitų būdų nėra. Mes negalime staiga įsiveržti į notarų biurą, sakyti, žinot, kuris yra didžiausias turtas, aš jį pasimsiu sau, nes aš jo noriu. Tas pats yra ir su Dievo karalystė. Mes negalime staiga įsiveržti, sakyti, žinai, aš čia noriu, aš būsiu. Ne, tu turi būti kažkas. Todėl mes ir kalbam šiandien apie būsenas, kokią būseną turiu palaikyti, kad būčiau Dievo vaiku, kad būčiau pakviestas per Kristų keliauti šiuo keliu. Labai dažnai mes neįsigilinam į šio ypatingo žodžio, kuriančio ir tuo pačiu greunančio žodžio Kristus ir jį naudojame bet kaip. Visus kviečiu šį vardą Jėzus Kristus tarti tik tai būtinybei esant. Ne tiesiog švaistantis pastebėjimais, replikomis, kalbėjimais apie tai, kaip mane apšvietė šventoji dvasia, kaip mane padarė tas. Šventas tas žmogus, kuris moka patylėti. Šventas žmogus tas, kuris savyje tą turtą taupo ir kaupia turtą danguje, ne žemėje. Todėl labai, labai svarbu būti kukliam, tam, kad palaikyti tinkamą dvasinę būseną. Nereikia savęs išmėtyti ir iššvaistyti. Ko gero, pats geriausias pavyzdys, galbūt tiem, kas verslą kažkada tai darė ar tebe daro, tai yra savo idėjos paskleidimas. Tarkime, akivaizdu, jog aš uždirbsiu pinigų, vykdydamas šią idėją. Bet užtenka ją pasidalinti su keliais žmonėm, o ir su daugeliu žmonių šita mintis tampa nieko verta. Išmokime taupyti gerus darbus, taupyti vidinės būsenas savo ateičiai. Tarytum kaip automobilyje tam akumuliatoriui, kuris yra pakrautas. Mes jį gauname nuo gimimo, pakrauti Dievo. Bet mes jį labai greitai iššvaistome, jeigu mes jo nebepapildome. Žmogus pakviestas keisti save, vadinasi, pildyti Dievu, o perteklium dalintis. Taigi ši gero jausmo būsena yra ir sudėtinga, ir tuo pačiu paprasta. Paprastai žodžiais tariant, būkime žmonėmis vieni kitiems, mylėkime vieni kitus. Krikščionis pakviestas į meilę, o meilė tai yra būsena, kurioje pakviesti visi krikščionys, nekrikščionys, visi pikti žmonės, visi Dievo kūriniai. Meilė neskirstoma, myliu labiau, myliu mažiau, meilė yra meilė. Taigi, kalbant apie antrąjį nesupratimą, nesuprantu, kas vyksta, ten būtiniai visokie klausimai, ypatingai trukdys yra jausmai, kada mes nesusitvarkom su savo jausmais, visokiausi polinkiai, visokiausi dalykai, kurie mus trikdo. Tai, kad išvengti šios būsenos, abejonių būsenos, būsenos, kada mes negalim susijungti maldoje su amžinybe, kada tas ryšys neveikia, labai yra svarbus dalykas praktikavimas. Galiu nudžiuginti, dar niekas neprarasta, tai dar nėra visa greunanti jėga, tai dar nėra pyktis. Pyktis tai ta jėga, kuri viską sugriauna. Ši jėga ji tiesiog pradeda naikinti kaip liga po truputėlį plisdama po visus jausmus ir dvasinius instrumentus kaip vėžys metastazėmis. Pirmiausia, atimamas tikėjimo instrumentas. Tai yra pirminis dalykas, ką krikščionis turi saugoti – tikėjimo instrumentą. Tai ypatingas instrumentas, kurio ir tik kurio dėka mes gebame būti tikrais krikščionimis. Be tikėjimo instrumento mes net negalime peržengti elementarių dvasinių, na, tokių laiptelių. Mes negalime išeiti iš tos pirmos klasės, mes ten būnam ir būnam toje pirmoje klasėje. Taigi tai yra labai svarbu. Dvasinės būsenos palaikymas turi būti visuomet tikslus tam, kad kūnas neprieštarautų sielos poreikiui. Ypatingai svarbu save šiek tiek palaužyti. Labai svarbu į save žiūrėti, į savo kūną žiūrėti kaip į instrumentą, bet ne kaip į tikslą. Žiūrinti savo kūną kaip instrumentą, kuris atlieka funkcijas amžinybei, kuris atlieka sielos prieglobstį, kuris atlieka viską, ko mums reikia, kad mes galėtumėm iškeliauti į amžinybę, kad mes būtumėm prikelti amžinybei, reikalinga valdyti kūną. Neapsisprendimas labai dažnai yra kylantis iš kūno nepaisimo. Tai yra nepataikavimo jam, bet tai yra, jog mes neįvertinam kūno klastos, per kurį ateina visa problematika. Taigi, dabar šiek tiek pakalbėsiu apie patį jau tokį blogiausią būseną, tai yra neigiamą, kuri yra visa greunanti, kada jau yra viskas suvalgoma viduj. Tai yra, na, priešinga meiliai būsena. Atstatyti pačiam, na, ir uždegti kitą, ši būsena trukdo visapusiškai. Dar kartą pasikartosiu, krikščionis pašauktas ne tik pats keistis, bet ir suvokimu dalintis, kitu atveju jis taip pat neperžengia pirmos klasės lenkščio. Jeigu aš gavau suvokimą, jog man yra gera, štai šią būseną aš ir dalinuosi. Prieidamas prie kiekvieno žmogaus, aš jam šypsausi ir atiduodu savo vidų. Kalbant apie šią visą greunančią jėgą mumise, mūsų viduje, čia pas mus tai viskas vyksta, mūsų viduje. Dar kartą pasakysiu, jog šios būsenos tai yra mūsų vidinis karas. Su mūsų suvokimu, su mūsų prisirišimais ir kitais dalykais, kurie mums trukdo amžinybei. Taigi, priešingas meiliai, vadinasi, pyktis, ypatingai pyktis, tas blogas jausmas, kada mes nekenčiam, nemylim, priekaištaujam, visais būdais norim įkasti, visais būdais tiesiog verda tą būseną pykčio viduje. Šiuo atveju žinokime, jog esame ant slenkščio išnykimo. Visiškai nedaug trūksta, kad mes apskritai, kaip asmenybė, kaip žmogus sunyktumėm. Kitai žodžiai tariant, galbūt tai primityviai tariant, tai yra šėtono darbas. Mūsų būsenos yra tiesiogiai įtakotos. O to ir siekiama. Siekiame socialinę padėtim, siekiama tą padaryti naistromis, prisirišimais ir panašiai. Pastebėkite pavyzdžiui, kas būna, jeigu jūs kovojate su kokia nors priklausomybė. Kaip specialiai šalia atsiras tie dalykai, kurie skatins tą priklausomybę tęsti. Sutapimų gyvenime nebūna. Yra tik tai vienas kelias – keliauti į vieną pusę arba į susinaikinimo pusę. Sunykti ir padaryti taip, jog mūsų siela tiesiog mirtų, išnyktų. Siela be meilės – siela mirusi. Siela kosminė, juodoji skylė, kurioje nieko nėra, tik tai vėjas ūžia. Taigi nėra taip lengva būti krikščioniu. Būti krikščioniu tai yra palaikyti meilės būseną, jos siekti. Taip lengvai jinai nepasilaiko. Nepagalvokite, jog kartą nuėję į bažnyčią, na gerai, kad ir 2 metus eidami intensyviai į bažnyčią, melsdamiesi rožinį, jūs staiga tą būseną pasiekėt. Tikrai ne. Jeigu vis dar tuos pačius 2 metus einat pas kunigą ir išpažįsta tą pačią nuodėmę, kad štai netyčia nusikeikiau, štai netyčia kažką padariau, žinokit, kad jūs degraduojate lengvai. Todėl, kad prie visų būsenų yra priprantama. Jonas Kronštatietis, mano mylimas šventasis, kur visiems rekomenduoju, jį iš tikrųjų yra dvasinis mokytojas ypatingas. Ortodoksų bažnyčios labai gerbiamas ir tas jo mokymas yra iš tiesų tinkamas visiems, nuo pradedančio tikinčiojo iki, tarkim, visiškai, na, siekiančio jau ilgai dirbančio su savimi žmogaus. Šie visi pamokymai. Jisai labai yra gerai pasakęs. Sako, jeigu aš nesu būsenoj meilės, aš esu niekur. Nereikėtų to pamiršti. Jei aš nesu meilės būsenoje, aš esu niekur. Jisai kalba apie amžinai gyvenimą. Kalba apie tai, jog jeigu aš neruošiu kelio į amžinybę, aš einu į niekur. Tavo tikėjimas, tas instrumentas ir yra tavo raktas. Jeigu tu tiki, kad nieko nebus, tai nieko ir nebus. Jeigu tu tiki, kad bus, tai viską ir gausi. Labai, labai svarbus momentas. Labai svarbu įjungti savo tikėjimo mechanizmą. Jisai yra snaudžiantis. Netgi ir Kristus sako, kad jeigu turėtumėm, na, bent kiek to tikėjimo, bent mažą, mažą lašelį, mes kalnus nuverstumėm. Vadinasi, mes kalnų šiai dienai neverčiam, vadinasi, mes jo nieks neturim. Tuščia, nulis, vakumas. Pavyzdys yra tas, jog įsivaizduokime, jeigu staiga žemėje mums visiems atima kūnus, atima tas socialinės pareigybės, atima visus įsipareigojimus ir mes visi sustoję stovim. Jeigu atimė socialinės sociumą patį iš mūsų, mes net nesusikalbam, nes kalba kyla iš ten, iš bendruomenės, ar ne? Kristus šaukia į dvasinį pokalbį. Į tai, kad mes išeidami iš kūno, išeidami apskritai iš to, ką mes esame ir suprantame žemėje svarbu, gebėtumėm susikalbėti. Ko gero, geriausias pavyzdys yra, na, apie verslą. Labai tą pavyzdį mėgstu, jis labai yra tinkamas. Na, verslininkas juk pradėdamas verslą, tarkime, labai gabus jaunuolis, 12-16 metų pradėjo verslą, jis neina pas ministrą spręsti, na, tarptautinio verslo klausimų. Greičiausiai jisai nusiperka tapkutes pigiau Gariūnuose ir veža jas į Kauno turgų, kad šiek tiek uždirbtų, kad sukauptų kapitalą. Tas pats yra ir su mūsų sielos projektu. Tu negali šokti, labai gražus tas posakis, aukščiau bambos. Turi žinoti savo galimybės. Tam yra dvasininkai, su kuriais mes savo galimybės ir stebim. Ir vėliau ar anksčiau mes gauname sprendimus, suvokime, savo suvokime, kunigas tau padeda savyje susivokti, jis tau neduoda atsakymų, jis tau neduoda tų dalykų, kuriuos, na, tu gali gauti duotybę. Jis tau padeda viduje susivokti ir savo instrumentus pajungti veiklai. Jeigu taip žiūrint, žinot, na, mes kaip tie staliai, tik tai tu gali būti tobulas stalius ir naudotis visais instrumentais, na, visais pjūklais, ten kaltukais ir panašiai, atlikti drožybos darbus. Bet gali būti stalius, na, toksai neypatingai geras ir kirviu gaminti duris. Žinoma, pavyks. Kažkas tikrai pavyks. Tik neaišku, kiek. Tai štai ši vieta yra labai jautri ir tas būsenos siekimas, tai yra didžiulis darbas, į kurį krikščionis yra pakviestas. Tai yra labai svarbu. Negalėčiau nepaskaityti mano mylimo šventojo Jono Kronštatiečio ir pasakyti taip. Mūsų dvasinis nusiteikimas net neparodomas išoriškai smarkiai veikia kitų žmonių dvasinį nusiteikimą. Tai vyksta nuolatos, nors ne visi pastebi. Kai pykstu ant kito, ar nepalankiai apie jį galvoju, jis tai pajunta ir taip pat pradeda nepalankiai galvoti apie mane. Mūsų sielos turi kažkokį būdą sužinoti ir be kūniškų juslių. O dvasios poveikis kitiems žmonėms juslėmis yra labai stiprus. Regėjimų siela įstabiai veikia kitą žmogų, nors jis yra ir toli. Svarbu, kad būtų mums matomas ir tą akimirką, kai nukreipėme į žvilgsnį, būtų vienas. Regėjimu mes galime kitą žmogų sutrikdyti, priversti pasijusti nejaukiai. Nekartą esu pro savo namų langą įdėmiai žiūrėjęs į praeivius ir jie tarsi traukiami kažkokios jėgos atsigręždavo į tą langą, pro kurį žiūrėjau ir ieškodavo jame žmogaus veido, o kitus apimdavo kažkoks sumišimas. Jie staiga pakreidindavo žingsnį, apsitampydavo drabužius, pasitaisydavo kaklaraištį, skrybėlę ar panašiai. Čia yra kažkokia paslaptis. Labai taip gerai iš tikrųjų Jonas Kronštatietis iliustruoja. Ko gero, tie jo išgyvenimai yra tikrai antiek stiprus, jog mes juos galime savo pritaikyti. Ir tai, ką tik paskaičiau, esu tikras, jog jūs, na, tą pajuntate dažnai. Ir vat tas būsenas, į kurias kviečia bažnyčia, jas reikia stebėti. Padarykime galbūt trumpą pertraukėlę, po pertraukėlės pakalbėsime apie sąmoningumo pamokas, kurios mums trukdo įeiti tinkamai į būsenas.
Čia Marijos radijas.
Ir ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofono aš Egidijus Stankevičius. Šiandieną kalbame apie būsenas ir taip pat pakalbėsim apie tą sąmoningumo pamokas. Gavome dvi SMS žinutės. Iškart pasakysiu, atsakymų negaliu duoti, kadangi aš nesu kunigas ir šiuos klausimus perduosiu tėvui Vitalijui ir būtinai po dviejų savaičių ketvirtadienio laidoje ortodoksų bažnyčios laida būtinai į šiuos klausimus atsakysim. Todėl, jeigu galite, kviečiu klausytis šios laidos ir atsakysiu. Vienas iš klausimų yra skirtas tiesiogiai man, bet kokiu atveju atsakymui turiu gauti palaiminimą iš tėvo Vitalijos ir atsakysim būtinai jūsų klausimus. Taigi, dabar šiek tiek apie tas sąmoningumo pamokas. Yra penki dalykai, kurie mus ypatingai tolina ir mums neleidžia, na, būti sąmoningais krikščionimis. Tai yra, kai nežinai, ką daryti ir nieko su tuo nedarai. Visą laiką bažnyčia moko, jog turime kreiptis į kunigą, turime eiti pas kunigą ir su juo kalbėtis, stebėti save. Tam yra skirtas šventasis raštas, tam yra skirta mišių lankymas ir mišių metu. Patikėkit, tikrai daug kas keičiasi ir jūs tą žinot, kas lankote mišes, kas nelankote, tai visus kviečiu lankytis ir mišių metu daug dalykų labai vyksta. Taigi tas, vat, kai nežinai, ką daryti, iš tikrųjų yra didžiulis sumišimas viduje ir tai stabdo mus, stabdo sąmoningumui. Kiekvienas krikščionis pakviesta žinoti savo kelią, žinoti galutinį tikslą. Ir apie tai diskutuoti, kalbėti, kaip to pasiekti geriau. Kitas dalykas, antras, didžiulis trukdis mums į sąmoningumą, tai yra išdidumas. Tokia, na, greunanti jėga, tai darbo savo rezultatas, na, kuris leidžia prarasti suvokimą. Kam priklauso šis pasaulis? Šis pasaulis ne mūsų. Mes įgavome duotybę. Mums į Dievas dovanoja. Šis kūnas, kuriame mes esame, jis yra ne mūsų, tai yra duotybė. Mūsų siela, kurią mes gavome, tai yra ne mūsų, tai yra Dievo nuosavybė. Tik laisva valia duota, kad mes suprastumėm, kur link einame. Tačiau Dievas kviečia visus savo vaikus namo, visus myli vienodai. Taigi išdidumas, kodėl jisai taip yra susijęs su tuo? Jis dažnai yra sąlygotas ne visiškai teisingų dalykų. Tarkime, na, gero uždarbio, tarkime, žinių, aš esu protingesnis už kitą, aš esu išdidus. O kitas tiesiog nieko neturintis, jis toks yra. Tai yra ženklas į tai, jog šį jausmą, šią būseną mes turime apdirbti, turime jos atsikratyti, tam, kad būtume meilėje. Kitas dalykas taip pat labai svarbus, tai yra silpnybė malonumams. Tai yra greunanti tokia jėga, kada mes pasiduodam tom silpnybėm. Mes jų visokių turim, ar aistrom, ar tiesiog silpnybė, ar alkoholiui, ar dar kažkam tai panašiai. Tai yra tie dalykai, kurie mums stabdo mūsų dvasinę raidą. Ir mes iš tikrųjų turime dėti pastangas, kad su jomis susitvarkyti. Todėl labai dažnai nuėję pas kunigą ir atlikdami išpažintį, permastykime tiksliai save, ką mes darome, kur mes einame. Kad nebūtų taip, jog mes, na, kaip tam nuodėmių medyje, tik apie lapus šnekam, neįsigilindami į šaknis. Štai šis, na, silpnybės malonumams kyla iš daug gilesnių tokių dalykų. Iš tikrųjų, jeigu taip stebėti nuodėmių medį, tai šaknys yra 10 Dievo įsakymų. Vėliau tas pats kamienas yra samplaikos įvairiausios. Kai susijungia viena nuodėmė su kita, pavyzdžiui, paimkime tokią nuodėmę, vat iš šaknų, žudyti, nežudyk. Samplaikoje jisai gali susidėti su meile, tokiu atveju tampa nepagarba kitam. Kreivas pažadas, kuris kitą žmogų žudo. Melas. Taip pat tas dalykas, kuris iškeliauja iš noro savo naudos. Tai štai, kaip mes pasakome pas kunigą atėję, aš pamelavau, mes pasakome tik tai medžio, na, tokį lapelį, ką mes turime. Turime permastyti iki šaknų, kodėl pamelavau. Todėl, kad siekiau savo naudos. Kodėl siekiau savo naudos? Nes per daug esu orientuotas į materiją. Kodėl esu orientuotas į materiją? Todėl, kad su savim nedirbu. Todėl, kad nematau galutinio, matau galutinį tikslą, bet nematau tos amžinybės, į kurią esu pakviestas ir į kurią esu kviečiamas. Gyvendamas viltyje, aš ją galbūt gausiu. Tai štai šioje vietoje yra labai svarbu tas silpnybės malonumams savyje stipriai apdirbti. Ir su savim iš tikrųjų gan ilgai reikia dirbti, kad, na, sutvarkyti visą tai. Tam reikalinga kunigo pagalba. Kunigo pagalba, kad, na, padėtų stebėti save ir padėtų su to susitvarkyti. Svarbiausia bėda, kad nesigydant, na, šios tokios dvasinės lygos, tai yra malonumo siekimo, potraukis tam auga. Ir nesuvaldomai auga, perauga į kitus poreikius. Labai dažnai, netgi atsikratant vieno poreikio, teko kalbėtis su priklausomybių turinčiu žmogum, kuris, na, išsigydė alkoholizmą, jisai sakė, kad viena priklausomybė labai dažnai keičia kitą. Tai čia tokios akivaizdžios alkoholizmas, panašus dalykai, bet yra priklausomybė melui. Yra ir kitokių įvairiausių priklausomybių, tad jeigu mes išmokstam nemeluoti, mes turime visą laiką save stebėti, išmokti ir stebėti, kad kitas neateitų į tą tuščią vietą, tą vietą sutvarkyti, tą vietą užpildyti Dievu malda. Kovojant su visom tokiom priklausomybėm, su malonumais, su silpnybė malonumui, visą laiką reikia į tą tuščią vietą, jeigu jau mums pavyko ją išrauti, įdėti maldą. Štai tą laiką, kada aš skyriau kažkokią malonumui tenkinti, turi būti malda. Kitas ketvirtas dalykas tai yra pasibjaurėjimas. Tarkime, kad ir kaip bebūtų, mano brolis ar sesuo, tarkim, jisai yra, na, alkoholizmo silpnybės paveiktas, guli kažkur šalikeliai, būtų ko gero sunku jį apkabinti su ta visa meilė, kaip broli, kaip seserį. Ir pakelti nuo žemės, nes mus, na, ribotų kvapas, kiti dalykai, galbūt išdidumas, labai labai daug dalykų į tai sueina. Tai šita vieta yra taip pat labai svarbi, bet mes jam galime duoti meilės būseną. Išmokti mylėti kiekvieną. Ir kaip sako Kronštatėtis, būnant šalia dalinti tai. Ir po truputėlį, galbūt pavyks ir motiną Teresę pavirsti. Kadangi laida visiškai baigėsi, dar pasakysiu apie penktą punktą. Taip yra nepakankamas ryštingumas, vienas iš sąmoningumo kirčių. Turim pakankamai ryštis savo veiklai, eiti ją. Neklausti, ką daryti, bet nusistatyti planą. Ir tą planą viduje kartais peržiūrint, bet turėti galutinį tikslą, pasitariant su kunigu, su savo dvasininku, dvasios tėvu, išpažinties metu save koreguojant, priimant komuniją, save koreguojant, gaunant to dieviškosios jėgos, eiti tikslo link. Pragėjai, laida visiškai baigėsi. Ačiū labai už klausimus, matau, dar yra klausimų atėję. Kai kurie jie iš tiesų tokie yra gan stiprus, galbūt jums leidus vieną paskaitysiu dar labai greitai. Tai yra, niekada negirdėjau katalikų dvasininkus blogai kalbant ir kritikuojant pravoslavų tikėjimą. Kodėl dažnai rusų ortodoksai, ne tik eiliniai dvasininkai, bet ir archimandritai, dvasinės akademijos profesoriai, katalikus vadina masonininkais eretikais? Ir ten taip toliau ponas Vytautas rašo. Ponas Vytautai, jeigu mes ieškosime šapelių kitų akise, mes visą laiką surasime ir rastus. Pirmiausia, tai mes negalime kreipti į atskirų asmenų pasisakymus. Iškart pasakysiu, jog ortodoksų bažnyčia atsisako nuo tokių pasisakymų, kurie yra nesusiję su meile. Lietuvos ortodoksų bažnyčia nepritarė tokioms nesantaikoms. Lietuvos ortodoksų bažnyčia siekia vienybės, siekia bendravimo ir draugystės. Kaip matote, ortodoksų bažnyčios laida vyksta Marijos radijui ir ko gero jūs nei karto negirdėjot jokio blogo žodžio apie katalikų bažnyčią. Kaip tik visą laiką kalbame apie mūsų vienybę. Todėl aš manau, mes nesigilinkime į tuos neigiamus dalykus, bet kadangi yra ekumeninė savaitė, siekime būti kartu, tiesiog melskimės vieni už kitus ir mylėkime vienas kitą. Ačiū uždėmesi. Laida vedžiau aš Egidijus Stankevičius. Sudie.